Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja ilm läheb külmaks, palavaks, tornaadod, tormituuled, maavärinad, võibolla tulevad, võibolla ei tule. Igal juhul meil on, millest rääkida, pikalt ja ilusti rääkida ja tõdeda, et kui midagi ikka tuleb, siis see tuleb ka ja kui ta just ei tule, eks ta siis tuleb mõni teine kord, kui ta just tulemata ei jää. Uudiseid on igasuguseid, sest Eesti on täis võimsaid sündmusi, mis vapustavad maailma või noh, võiks öelda ju, vapustaksid maailma, kui maailm neist midagi teaks ka. No mõnes sündmuses selle eest teab kohe natukene rohkem kui meie siin teame, aga me jätame mulje, et meie üle just ollaksegi uhked. Kirsti Timmer on maha saanud ajalooliste kordumatute sõnadega, milles tuleks juhinduda Eesti edasises arengus ja heas käekäigus. Nimelt ütles ta, eestlastel on puudu julgest, vulgaarsest ja teiste peale sülitavast inimesest, ehk teisest anu saagimist. Ei tea, kui teheda töögraafikuga tema toimib, pean silmas siin Kirsti Timmerit, aga nii mõnelgi meist on tunne, et julgeid, vulgaarseid ja meie peale sülitavaid inimesi on ikka kohe küllaga. Jagub neid teleekraanile, jagub neid raadiosse ja mõnikord organiseerivad nad ka kohtumise, kus omadest ümbritsetult saab ülejäänude peale sülitada. Muidugi kui see on üleskutse, et eestlased, pritsige seda samust, siis te tunnete, et teid väärtustatakse ja teile panustatakse otse sarvede vahele. No see on ise asi. Mõneti võibolla tal on õigus ka, aga kas meil ikka seda nüüd vaja on, et keegi sülitaks ja käituks kohatult? Samas võibolla Kirsti Timmer teab, et sivilisatsiooni allakäiguks just nimelt seda ongi vaja, et keegi meile, noh, teleka ekraanilt näo asemel seda teist palet näitaks ja oleks sellega julge ja seda teist palet trükitaks ära kõikide paber välja on, et esikülgedel see täidaks kogu interneti ja maailm imestaks taas meie üle. Eks neid imestamise põhjuseid muidugi ole, näe, pidavad täna algama ideekonkurs. Iseenesest nimetus on juba niisugune, et võiks natukene jah sügada, et ideekonkurs. No jah, kontekstiliselt muidugi on mõistetav, mida tahetakse, aga kui ideed konkureerivad, idee võidab, siis võib selle idee maha kanda ja nii edasi. Aga ideekonkursi käigus otsitakse maailmanäitusele Expo Milano 2015 Eestile omast tänava toitu. Eks ma selle idee käiksin siin pärast sitaadi ettekandmist välja ka lausa vaba varana, mis see tänava toit oleks, aga konkursist, ideekonkursist räägitakse nii. Esitatakse, no ma siin siteerin kohe, milline see idee peab olema. Kutsume üles inimesi julgele peale hakkamisele ja loomingulisusele, et välja selgitada Eestile omane tänava toit. Tehniliselt võiks öelda, et noh, kuidas me selgitame välja Eestile omase tänava toidu, kui me hakkame seda alles välja mõtlema ja mida kuradi pärast peab üldse tänaval sööma. Aga noh, hea küll, aeg läheb edasi, meil on vaja sülitada, no tähendab, võt, me saamegi siin Kirsti Timmeriga, et see tänava toit peab olema kergesti välja sülitatav ikka tänavale. Osalema on oodatud kõik, professionaalsed kokad, toitlustusettevõtted ja asutused ning hobikokad. tähelepanu tuleb pöörata sellele, et toit oleks valmistatud kohalikust toorainest. Lihtne, tervislik, kergesti söödav, maitsev ja loomulikult Eestile omane. Samuti on oluline, et toidul oleks jutustada oma lugu kõhukorina kaudu siis vist. Kindlasti tuleks retseptide välja töötamisel silmas pidada seda, et enamiku toidu valmistamiseks vajaminevat toorainet oleks võimalik tagada Milanos koha peal 6 kuud kestva Expo jooksul. See tähendab, et Eesti kohalik tooraine peab olema Milanos saadaval. Jah, see on geniaalne. Tegelikult, noh, ma lubasin, et ma ütlen selle idee välja. Ideaalne Eesti tänavatoit oleks mobiilne riigi supi köök, mis kasutaks toorainena odavaid Itaalia konserve ja peale selle siit koorub välja lugu, mis sugune. See kõnetab kõiki ja enne selle mobiilse riigi supi köögi juurde pääsemist peavad inimesed võimlema muusika saatel ja siis saavad suppi. No, eks see idee muidugi mõni võibolla siin tunneb ära, sellepärast, et ega mõni inimene on raamatuid lugenud ja mõni ka Nõmme raadio järje jutte kuulnud. See mobiilne riigi supi köök, see kõlab peaaegu nagu Hitleri poisikese põlves välja mõeldud mobiilne riigi orkester, mis siis pidi sõitma ühes linnas teisi ja kontserte andma. No kuna raadiot nii väga ei olnud, televisiooni ei olnud, eile lõpetasid vist Starmani analoogkanalid töö ja ega ma puudust ei tunne, sest tegelikult ega selle telekat nii väga ei vaadatagi ja uudised tulevad igas kanalist ikka ühed ja samad, sest noh, seda see maailm imestabki. Nii siis, Eesti tänavatoidu idee, mobiilne riigisupiköök, tuld vennikesed, kes kõige parema vankri välja töötab, see saab eri preemia. Minnes edasi, meie tublide töösaavutuste juurde tuleb tõdeda, et mingisugune preemia kulpa juba käib. Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive nimelt tunnistas üles, et kui Jordaania põlevkivi projekt ei õnnestu, siis läheb riigile kuuluval ettevõttel tuulde 15 miljonit eurot. See asi muidugi kui ammuse Jordaania maatükikene nagu kätte saadi või kätte ei saadud küllaltki pisikese summa eest mäletatavasti olla koguni toonane majandusminister Savisaar selle ostnud, aga praegu kõlbab teistele ka, mis selle maatükikese peal on toimunud. Teooriad on igal juhul huvitavad, aga kui see on juba välja öeldud, siis jah. Aga praegu pidavad Jordaania projekti tulevik seisma poliitilise otsuse taga, sest Jordaanias teevad intensiivset müügitööd ka tuumaenergia arendajad. Mis moodi tuumaenergia on seotud õli pressimisega, seda mina teile praegu öelda ei oska, aga kindlasti on võimalik nii uraanis kui uriinis ka mingisugune õli välja pressida, nii nagu Jordaania põlevkiviski ja võibolla läheb selleks koguni vett vähem vaja või kui eestlane või muul viisil. Mingi jama on õhus. Meil siin toimuvad ka suured arengud. Selleks, et kinnitada lõviosale inimestest, et läheb hästi, palgad tõusevad ja kõik muu tõuseb ka. Ja nüüd on ainult küsimus, kes mis tõuseb esimesena, sest on kindel, et rahvas ei tõuse ja nii edasi. Politsei- ja piirivalveamet tahab tõsta korravalvurite töötasu, et pisimgi palk jõuaks 900 euro piirile ja selleks tuleb osa inimesi palgast hoopis ilma jätta, et teised rohkem saaksid. Kaudselt kinnitab see muidugi seda rahvaliku ütlemist, et eestlase lemmik roog on teine eestlane, mis on peaaegu kohe nagu tegelik tänava toit. aga nii ta on. Selleks, et üks saaks kõhu täis, tuleb teise kõht täielikult tühjaks jätta. Niimoodi ümber jaotades on võimalik näidata tuubliisid, keskmisi, töösaavutusi ja nii edasi ja uudis ütleb, et kärpekirves ei jäta puutumata ka orkestrit, mobiilset piirivalve või politseiorkestrit. Muide, me radiofonoteegiski on nende mängitud palasid ja et selle peale jutt läks. Katsun kohe päris lõppu panna ka politseijauks ühe muusikapala, mis siis peaks olema politseiorkestri mängitud. Ütleb see uudis, et varem oli korravalvuritel lootus, et palgatõusu soovid lahendatakse riigi eelarvet ümber jagades, aga tuleb välja, et riigi eelarvele palkade koha pealt küll iga mats, nagu näiteks tavapolitseinik või politsei orkestrant loota ei saa, muidugi orkester jääb alles, sellepärast, et kui me kõik orkestrid laiali saadame, siis muidugi saaks orkestrit Lätist laenata, aga kui äkiste vaja on, vaat siis peaks ikka koha peal olema. Tsitaati ka, prefektuuride osas arutelud veel jätkuvad, kuid iga asutuse protsendid on kindlaks määratud. No mina ei saa aru, miks see oli visken Marti Vaher, kes astus tagasi oma mõõdikute ja värkide pärast. Nüüd on need mõõdikud ju iga nurga peal kargavad aga silma. Politseis ei tohi olla kedagi pikemat kui 1,70 m, sest politsei peadirektor ei kannata, kui tema peale ülevalt alla vaadatakse või minister ei kannata või üleüldse. Mõõdikud on olemas, protsendid on kindlaks määratud ja nüüd ei ole muud kui jah, seina äärde. Tegelikult see printsiip, mida siin rakendatakse, ma ei tee praegu nalja, ma ütlen päris tõsiselt, see palkade tõstmise metoodika on ju täpselt sama, mida kasutavad jutumärkides ülikavalad koolipoisid, et oma keskmist hinnet ülesse poole tõsta ja mõnes aines mitte saada halbu hindeid. Niisugused jutumärkides ülikavalad koolipoisid paremate hinnete nimel lihtsalt koondavad oma tunniplaanist õppeainet, kus nad võivad saada kehva hinde. Aga muidugi aasta lõpus tuleb kogu see koorem korraga selga ja pole parata, ka politseis tuleb kogu see koorem korraga selga, kuigi on antud käsk suurendada väljalüpsi ja trahvimisel mitte arvestada kergendavaid asjaolusid, vaid ikka mõõdikuid. Kui tuleb niisugune rikkumine, siis vaat selles rahavahemikus on trahv ja kõrvatropid paned ka kõrva, et sa ei kuule midagi, mis sulle vastu öeldakse. Halleluja! Me oleme astumas suurt sammu edasi ja tuleb mul meelde lause, mida ma kasutasin 10 aastat tagasi. No mäletate, ütles üks vene teadlane, et me ei saa nõuda looduselt armu enda pärast seda, mis me oleme temaga teinud. Ja ei saa meie loota ka politseiltega, piirivalveltega, riigiltega üleüldse mingit armu pärast seda, mis me oleme lasknud nendega teha demokraatlikult ja kui eestlane ja muul viisil. Aga mis me teha oleme lasknud? Me oleme lasknud kõrge palga peale inimesed, kes trügivad euromolli poole kohe nagu näljased kutsikad või noored noitsud kärsad õieli ja võidab see, kes kõige vägevamalt trügib ja kõige kõvemini vingub. Europarlamenti pürgivad Hannes Hanso ja Mart Nutt debateerisid Eesti ja Ukraina julgeoleku erinevuste teemal, mis on tõepoolest see teema, ilma milleta europarlamenti ei saa. Mõlemad olid välja nuhkinud muidugi need põhiseisukohad läbi, mille saab europarlamenti, kui veel ise juurde vinguda, aga jah. Debatil upitati siis püsti küsimus, et kui lääne riigid jätsid Ukraina kriisis üksi, siis kas sama saatus ootaks ka Eesti. Ja mõlemad vastasid, nii nagu kõrgemalt poolt määratud, Venemaa agressiooni korral Eestit sama saatus ei tabaks. Sest me oleme ju erilised, meie ei ole tavalised ukrainlased, me oleme erilised eestlased, meid see saatus ei taba. Ja minuga ei juhtu kunagi midagi, juhtub kõigi teistega. Hüva, aga noh, kogu selle jutu juures, miks Ukrainas on see, mis praegu on, sellel on väga lihtne põhjus. Rahvas aeti segadusse, nõrgema närviga vennikesed kaklevad veel tükk aega. Tavaline rahvas ei tunne selle vastu suurt huvi, üldse tahavad rahu maa peale. Tahavad, et taastuks riik, kes altkevaksu võtsid, võtavad edasi, kes andsid, annavad edasi, kes kraaklesid ja kaklesid, teevad seda praegu natuke võimsamalt, et rahuldada oma hävitamistungi. Ja kui võtta lihtmudel, siis kõigepealt anti raha progressiivsele Tarassile. Et see läheks platsi peale ja karjuks, et president on... No ma ei tea, kuidas need sõnad ukraina keeles on ja eesti keeles pole nii mõtet kuuldavale tuua, sest muidu need, kes jälgivad, mida presidendist räägitakse, arvavad, et see jut käib meie presidendi kohta ja siis kipub asi isiklikuks minema. Te ju teate, et presidendil on niisugune üksus olemas, kes peab jälgima kogu tema kohta meedias esitatavat materjali. Sellest tuli koguni pikem artikkel mõne aasta eest vist. Hüva. Tarassile anti selle eest natuke raha. Talle toodi supiköök kohale, kus olid kileriietuses inimesed, ühekordse tarvitamise nõud. No ühesõnaga lääne standardite järgi. Väidetavalt selleks, et Tarass tahaks hirmsasti konkreetne üks presidendi punn maha võtta pärast, mida... Tuleb hulgaliselt Euroopa raha Ukrainasse ja Tarassil on hea elada ja perel ka kõht täis, kuigi noh, praegu ka maksti päevaraha, aga maksti natukene vähe. Organiseeriti ka transport, et tuua kohale hulgaliselt autokumme ja muid vidinaid. Segadus suurenes sellepärast, et natuke teist dialekti rääkivad vennikesed ärritati ka üles kuidagi pidi. Kuidas, seda ma täpselt ei tea, aga ma tean, et kui nende kord oli märatseda, siis autokummid olid otsa saanud ära põletatud, nii et nende kummivirn, mida hellitavalt barrikaadiks kutsuti, oli tükkis madalam. Ja eks ka neile kuulu järgi maksti ja korraga... Ei rahastatud enam kumbagi poolt, aga mõlemad pooled arvasid, et teist poolt rahastatakse edasi ja kurat mulle raha ei anta. Ja nüüd ongi närviliste inimestega see situatsioon, et keegi ei tea, kes kellega kakleb. Nii et põhimõtteliselt on Ukraina territooriumil käivitatud mingisugune paroodia esimesest maailmasõjast, kus... Kõik sõdivad kõigiga ja mitte keegi ei taha sõda, aga sõdida ju võiks, õigluse võit on ju tähtis ja kõik karjuvad svaboodu ja nii edasi. Niimoodi see on, aga nimete, et meie tegelaste seisukohtade järgi on olukord ikkagi niisugune, et ka siis Venemaa agressiooni korral meid sama saatus ei tagaks. Niimoodi siis rääkisid Hannes Hanso ja Mart Nutt, aga muidugi ma tuletaksin neile meelde selle koha peal. No kui ma juba esimese maailmasõja ära mainisin, siis võin ma südame rahuga ju natukene norida ka teise kallal ja tuletaksin neile meelde. Ja muidugi ka kõigile teistele suurt hulka teise maailmasõja eelseid kokkuleppeid, millega paraleelselt toimisid need kokkulepped, mis tükk aega hiljem välja tulid, aga mis ka tegelikult jõustusid, nagu kas või Mannerheimi memuaarides selgub, et Euroopa oli juba jagatud, nüüd oli tarvis ainult sisendada Hitlerile, et... Kui sa kohe kellelegi kallale ei lähe, siis lõppude lõpuks oli ju Hitlerilgi inglastega kokku lepitud oma maailma jaotamise plaan, kus inglased pidid saama tegelikult ikka suurema tüki. Eks seda vist Herr Hess läkski klaarima, aga aga tema isoleeriti teisest maailmasõjas, mis muidugi ei takistanud teda teises maailmasõjas või teise maailmasõja ajal sooritatud kuritegude eest vangi minemast ja eluaegset saamast. Aga jah, sõjavälised tunnused juba käivad, vähemalt nii-öelda kükke tehakse. Kui me vaatame ilusat uudist, siis me näeme ilmselgelt, paralleelselt kevattormiga läbi viidavad hirmsa nimega NATO õppused, mille puuga pähe tõlge võiks olla vankumatu oda. Nende eesmärgiks on harjutada ühtset sõjaliste operatsioonide juhtimist olukorras, kus lisaks Eesti kaitseväele opereerivad Eesti pinnal liiklasriikide üksused. Nii et Hannes Hanso ja Mart Nuti rõõmuks ei jääks, kui see asi praktikas ellu tuleks või ette juhtuks, ei jääks siin kivi peale. Õppus, nagu uudis ütleb, võimaldab läbi mängida olukordi, kus Eesti pinnal tegutsevatele üksustele on vaja kiiresti lisa tuua. Tasa ja targu siin ei ole öeldud, kelle üksused tegutsevad juba Eesti pinnal. Muide, see jutt jätkub sõnadega. Õppuse lahingtegevus jätkub senise stsenaariumi kohaselt. Niimoodi on seda juba siis natuke õpetatud, nüüd läheb ta edasi. Ja senise stsenaariumi kohaselt Scouts-pataljoni juhitav rahvusvaheline üksus, ma arvan, et kui Madinaks läheb, siis Scout-pataljoni juhtimisel see rahvusvaheline üksus küll ei tegutse, aga no ütleme niimoodi, et Dobro pozhelovat liinis võimalik, sorry, et ütlesin vene keeles, aga jah, Scouts-pataljoni juhitav üksus teeb vastu tegevust. Kellele? Eesti ajateenijatest koosnevale pataljonile ja Eesti Kaitseliidu maakaitsepataljonile. Ühesõnaga, ajateenijad on välja õpetamata sõdurid, kes mingisuguseid loenguid on kuulnud ja natuke kükke ka teinud. Kaitseliit. Seal võivad olla ka minusugused vanakesed. Nii et esimesed heidetakse tagumised tapetakse. Kohatult öeldud küll, aga tõepoolest. Kangesti meenutab see üksus, kes teeb siis Eestisse sisenevatele vastutegevust Totmopi, kus võeti alates 14. eluaastast lõpetades 65-ga või kuidas see oli. See oli. Aga kolm korda võite arvata, kumb pool võidab, kas Eesti poisikesed ja etid või sisse tungiv Scouts-pataljon ja rahvusvaheline üksus. Ma rõhutaksin siin, et kõigepealt enne kui sõbrad ja Scouts-pataljon appi tulevad, tuleb endal X10 päeva vastu pidada. Ma ei mäletagi palju see siis oli. Pärast mida tõepoolest jäävad poisikesed, jäävad vanaetidega, keskmised on maha löödud ja meie Afrika kompanii võib tulla liitlasvägede koosseisus tõepoolest mühinal Eesti peale. Rahvusvahelisse üksusse, mis peab Eesti ilmselt siis oma kontrolli alla võtma, kuuluvad Ameerika Ühendriikide maaväe 173. õhudessant brigaadi kompanii, Ühendriikide Duke of Lancaster rügemendi kompanii, Läti jalave kompanii ja Leedu luure rühm. Neil on hea lähedal tulla luurama ja keelt ka nagu oskavad, ma ei pea silmas siin just eriti eesti keelt, kuivõrd arvestades, kes tulevad Eestit vabastama, siis nende vastas poole keelt. Lisaks osalevad kevattormil 3 Poola ründelennukit, ilmselt nõukogude päritolu või vene päritolu või kuidas seda öelda, ja mingisugune SA-8 õhutõrjeüksus raketikompleksi ka. Nemad peavad tegelema siis ämari lennubaasiga ja seda ümbritseva õhuruumiga, järelikult lennujaamaga on ühel pool. Kogu see madin toimub praegu Lõuna-Eestis, aga jah, sellest ka ilmselt või selle aluseks, kas enne siis või pärast ikka see nõue, Mitu päeva peab Eesti ise vastu panema enne kui tullakse appi? Ja noh, eks sinne täiendavate tööde läbiviimiseks vajalikud kanderaamid, labidad, laibakotid, mida Tallinna linn ainukesena Eestis vist munitsipaalvaru raames kokku kraapis lisaks, kui hästi meelde tuletada oli vist üks plekist kaarhall ka. Selle koha peal peab ütlema, et inimesed, kes on kommenteerinud uudiseid, on silm nähtavalt kaitsevõimetud, sest ma kardan, et nad ei saa mitte millestki aru. Järelikult neile ei ole mõtet anda mingit korraldust, nad reageerivad ebaadekvaatselt. Ma ei too siin mingisuguseid eriti drastilisi näiteid, võibolla meelelahutusvaldkonnast, kus täna, ma ei mäleta, kas Õhtulehes või kus oli pisukene artikkel, millistel maailmas tuntud nimedel on Eesti juured, hakkas see peale Ornelia Mutiga ja kes seal kõik oli, Mark Kostabi vist lõpetas loetelu ja selle peale kirjutas üks idioodi nimega kommentaator, et aga mina olin eelmises elus räim tomati kastmes. No see on umbes samal tasemel, kui saatis mulle kirja üks varju nimega vaba kutseline kirjanik. Ikka juhtub. Aga kui see näitab meie keskmist taset, siis komandörina, kui niisugune absurd peaks juhtuma, ma vist ei annaks mingit korraldust. Lööks käega ja eks iga üks tõlgendaks seda žesti omamoodi. Kommentaaridest sattus mulle ette kommentaar, mille peale ma otsisin, mida see autor veel on kirjutanud ja enne ime, et 2014. aasta kõrval leidsin ka 2009. aastal välja röögatatu, rohkem esimese hooga ei saanud. Aga et kommenteerija nimi tundus veenev Tõnis Viilal, siis tema kirjutab nii. No ilmselt tegemist on kuskil Lääne Virumaal resideeruva isikuga. Aeg annab arutust ja toob ka tõe välja. Lugesite ja peaksite ju aru saama, mis seal toimub. Kollitate Venemaaga ja sõimate Putinit. Jänkid aga kasutavad juhust ja tahavad kõikjale Vene piirialadele paigutada oma baasid ja raketibaasid. Jänkid ei taha, et sõjakorral saaks nende maa ja linnad kannatada. Esimese löögi võtavad vastu need maad, kus jänkide raketibaasid ja meie ju oleme jänkide plaanis sees nagu Ukrainagi. Vahe on selles, et meie riik on nii väike ja meie riik lihtsalt kaob pommitamise tagajärjel. Tegelikult jänkidel ei ole meie olemasolu sooja ega külma. Nende suur linna prügimäel elab ka rohkem inimesi kui meie riigis kokku. Jänkide suhtumist Balti riigi elanikesse on ju näha. Niisugused kaklused nagu Lätis toimusid ju ka siin. Ka siin omavolitsesid jänkid naiste kallal mõnitasid ja läkski kakluseks. Nende jaoks on meie inimesed alamliik ja naised ainult seksobjektid. Ega see ilus ei ole, mis ta kirjutab, aga ega siis tegelik olukord peagi ilus olema. Läti uudistest oli, et noh, NATO kangelased puistasid oma väljaheited otse põiest otse tänavale ja käitusid igati nii, nagu sõda oleks hetk tagasi võidetud või kui vabastajad, vallutajad või veel muul viisil. Ja eks meilgi ole täpselt samasugused pahandused olnud, et tulevad mingisugused hälvikud, ülbikud ja arvavad, et meie kõnts peab neid nüüd hirmsasti armastama. Aga 2009. aastal kirjutas see sama Tõnis Viilol niimoodi pühas vihas, mille peale ta reageeris. Ma ei hakanudki vaatama, aga lihtsalt need röögatused tunduvad tuttavad ja kui mitu inimest reageerib ühel viisil ja küll te võite öelda, et need on äärmuslased koos selle Tõnisega ja üleüldse värd ja meie reageerime adekvaatselt, sest meie olime eelmises elus räime tomati kastmes ja varju nimega. Aga kirjutas ta nii. Eestlased on idioodid ja orjarahvas. Nende seljal peabki piits plaksuma. Vabadusega ei oska see rahvas midagi teha. Viimane vabadus toodi meile kandikul ja juba vabaduse nimel on riik paljaks varastatud ja majandusest ei tea see rahvas midagi. Sama juhtus meie esimese vabadusegagi. Ei saanud majandus alla käia, kui majanduspoliitikat ei ole olnudki. Nüüd see idiootlik rahvas sõimleb ja kiidab taevani endiseid tippkommuniste, kes on ka enne nende nahka nülginud ja nüüd valitsuses olles teevad seda uuesti. Seda, kes nende eest seista tahab, sõimatakse. Neid vargad selle eest kiidavad ja me käime ninad püsti. Meie oleme targad ja kannatlikud. Laseme ennast paljaks varastada ja oleme kannatlikult õnnelikud edasi. Kogu maailma rahvas on meie arvates lollid, kes võitlevad oma töötasud eest, vabaduse eest, pensioni ja tõstmise vastu ja nii edasi. Rahvas on meil nagu karilambaid, kel vill pügatud. Teised rahvad aga lollid ja tulevad kaigastega tänavale oma õiguste eest võitlema. Õppige enese õiguste ees seisma ja ärge koogutage ja lömitage endi pügajate ees. Ajage selg sirgu. Niimoodi ütles ta juba ammu, aga meil jah, need ortopeedilised probleemid. Aga selle eest, me saame oma selja asendiga vabalt ja pingutamata nuusutada ega jalad ei haise. Täna meil, nagu me kõik teame, 17. Rajab 1435 või 16. mai 2014, ehk siis 16. juar 5774 või 16. lehegu 10227 või juulise päev number 2,456,801 ja rohkem põlegi, pole midagi parata, reede käes ja üks, kohe nii kui esmaspäev. Aga need miljonid sinna ette ka. Täna 1703. alustati Neeva jõe suudmes Peeter Pauli kindluse ehitamist ja seda päeva loetakse Peterburi linna asutamispäevaks. 1804 kroonis end Prantsusmaa keisriks Napoleon esimene ja 1881 anti Berliini lähedal käiku maailma esimene elektritramm. Nüüd oleme jõudnud aastasse 1946, kus hukati surmamõistetud Bruno Tesch. Tema firma olla varustanud koonduslaagreid sitikatõrje vahendi Tsüklon B-ga. 1990. Valitsuse otsusega alustati Eesti kodukaitse loomist. 1994 Iisraeli firma taas lubas välja vahetada Eestile müüdud ebakvaliteetsed õhutõrje suurtükid, millegi vastu. 1995 algasid Liepajas Leedu, Läti ja Eesti merejõudude esimesed ühisõppused. Pilt olla muidugi natuke nukker olnud, aga ikkagi õppused. 1996. Riigikogu võttis vastu Riigikogu ja presidendi nimetatavate riigiametnike palkade seadusi, mis tõstis ministerite palka rohkem kui kolmandiku võrra. Ja pani riigikogulaste silmad kilama, äkki saan mina ka ministriks ühel päeval, kui ma selle oma pinginaabri tõpra välja söön. 2009. Postimees teatas, et kapo käed jäävad natsisaidi sulgemiseks lühikeseks. Pärast mida hakkas kõigil korraga kergem. Huffington Post annab meile teada, et iraanlasest ajakirjanik Masih Ahmadinejad tegi Facebooki lehekülje, mille eesmärk on jagada salajasi vabu hetki. Seal juba vaatad 133 000 laiki ja noh, väidetavalt Iraanis on Facebook keelatud, aga ikkagi pidavad seda kasutama 4 miljonit iraanlast. Ja milleks? Antud saiti kasutavad naised, kes postitavad sinna fotosid endast, kus nende juuksed on lahtiselt, ehk siis peakatet ei ole. Iraanis pidavad olema jah peakatte kandmise kohustus naistel. No see on see 79. aasta islami revolutsiooni tulemus. Ja ega me Iraanis suurt midagi ei tea, kui just Mart Raukas, kes viimati seal käis, ei tule meile rääkima või kui ennast ei anna üles mõni vabatahtlik, kes on seal käinud ja kes võiks kirjeldada, mis seal tegelikult toimub. Ma panen paar linki ka üles, et noh, saaks mingi värava sinna kanti. Loen mina uudistest ka, et Euroopa ühisraha kasutavate riikide sisemajanduse kogutoodang suurenes aasta esimese kolme kuuga soovmõtlemises loodetust poole vähem. Aga sissejuhatus, see kogutoodang suurenes negatiivselt või poole vähem või nii edasi ja pikka ja piina rikkasse madala inflatsiooni ja stagnatsiooni perioodi langemise vältimiseks tuleb Euroopa Keskpangal kasutusele võtta turgutusmeetmed. No mis meedet saab pank kasutada? Ainult ühte, trükiv raha juurde. Kogu lugu. Majandusest lugesin tegelikult veel ühte asja, Wikipeediast. Ja seda ma lugesin ühe väidetavalt populaarse lauamängu kohta. Ma ei oska selle kohta midagi öelda, ma tean, et see mäng on meilgi peres olemas ja seda mängu suviti ikka mängitakse, see ei ole küll mänginud. Võibolla enesekaitseks, võibolla huvipuudusest ja mängu nimi on Monopol. Monopol on siukene klassikaline kinnisvaraga kauplemist imiteeriv lauamäng ja see leiutati kus kohas Ameerika Ühendriikides 30. aastatel suure depressiooni ajal. No nagu te ise aru saate, depressioon oli suur. Ja selleks, et depressioonist välja tulla, tuli müüa lauamänge, et inimesed mängiksid lauamänge, rahuneksid ja saaksid oma kirge kinnisvara vastu maandada imitatsiooniga. Wikipeedias järgneb sellele sissejuhatusele, millele ma praegu poole omalt poolt juurde panin, eksitava võitu lause. See mäng käib suure raha ja kiire rikastumisvõimaluse peale. Noh, jah. Isegi mängu tehnika seisukohalt on see lause vale, mis aga ei tähenda midagi muud kui, et need kanged tegelased, kes meil riigikogus on, nemad peaksid kord kvartalis tegema monopoli mängimise turniiri. Ja pärast seda tuleks neid partiisid, mida erinevad majandus ja muude jutukomissioonide liikmed mänginud on ka analüüsida, kuidas üks või teine neist käitub antud puust ja punaseks tehtud situatsioonis. Varem olen ma välja pakkunud niisuguse võimaluse, mille ütles kunagi aastat 15-20 tagasi siin samas stuudios, tähendab teises majas või kolmandas majas, kus see oli Harri Raudvere, et majandusega ei tohiks tegeleda ükski inimene, kes ei suuda hospitali nimelist mängu mängida viienda taseme või viimase tasemeni. See oli tollane võimalik, et primitiivne, aga enamikule üle jõu käiv arvutimäng. Väidetavalt on Monopol kõige populaarsem mäng maailmas, millest võib järeldada, et selle loogika järgi peaksid riigikogulased tegelikult ka aegajalt seda mängima, ja mitte sooritama otse inimkatseid oma huvitavate ja meile situatsiooni koomikat pakkuvate seaduste tootmisega. Mängu jah, olla leiutanud keegi Charles Darrow 1935. aastal ja noh, maailma kõige populaarsemat mängu olla mänginud siis 750 miljonit inimest, mis tegelikult meie miljarditega võrreldes ei ole just eriti palju, aga noh, pole ka vähe. Mäng olevat kiinesti rekordiraamatus ja nii edasi. Selle mänguga paraleelselt on loodud ka antimonopol. See on siis monopoli vastand. See toodeti 1973. aastal ühe teise nime all, aga lõpuks tabati ära ja pandi talle nimeks antimonopol 1984. Anti välja juba uus versioon antimonopol 2, sest noh, saate ise aru, et üks on see õige ja püha hävita naaber, aga teine on natuke teistmoodi. 2005. aasta versioonis saavad mängijad juba alguses otsustada, kas nad mängivad monopoolsete või konkurentsireeglite järgi, mille vahel on suur erinevus. Antimonopolis põrkuvad konkurendid vabaturu konkurentsis kokku hoolimatute monopolistidega, ehk siis kaubanduskettide, hotellikettide, noh, igasuguste käe ja jalakettide, raudade, värkidega. Kõik soovivad suurendada oma tulusid, aga nad teevad seda erineval viisil. Konkurendid müüvad oma kaupu mõõdukate hindadega ja teenivad mõõdukat kasumit. Monopolistid üritavad rivaalid välja trügida, et neil oleks võimalik tõsta hinnad võimalikult kõrgele. No igasugune konkurents, kui ta on edasi viiv ja kui ta on tõesti konkurents, lõpeb ühe võiduga, ehk siis tekib monopool. See on siia sisse kodeeritud, aga seda ei taheta millegi pärast tunnistada. Põhimõtteliselt need, keda nimetatakse monopoli konkurendiks, nemad üritavad oma areaalil oma mõttelises mänguosas säilitada omade elujõudu, ehk siis käituvad põhimõtteliselt kujuteldava rahvusriigina, mida ründab monopol kõige julmemate reeglite kohaselt, ehk siis noh, ma olen näinud ühte raamatut, ma olen seda tüüpi raamatuid mitut näinud, aga monopolisti konkurentsireeglid, see oli vist pealt 300 lehekülje paks ja mitte ühe lehe peal ei olnud midagi kirjutatud. Antimonopol jah jagab mängijad kahte gruppi. Need, kes on siis nagu rahvusriiklased või konkurendid, noh ja monopolistid, kes muidugi ei ole konkurendid, vaid kes on nagu loodusõnnetus, kes on nagu 80 päeva või 70 või 60 päeva hiljem tulev abi, mis võtab riigi omale, kuna põhirahvas on juba põhirahvuski hävitatud. Siia juurde muidugi võiks lugeda ka enne monopoli mängima asumist John Perkinsi raamatut eesti keeles täitsa müügil olemas ja raamatu nimi on ka ilus. Majandus mõrvari pihtimus. No pihi, mis sa pihid, ega see mõrvasid olematuks muuda. Perkinsega oli lugu niimoodi, et tema palkas Ameerika Ühendriikide riiklik julgeoleku agentuur NSA ja ta oli siis ühe rahvusvahelise konsultatsiooni firma palgal. Reisis ringi Indoneesia, Panama, Ecuador, Kolumbia, Saudi-Arabia, Iran, no strateegilise tähtsusega riikides, kui viisakalt öelda. Ja tema ülesanne oli välja töötada programmid, mis võimaldaksid Ameerika Ühendriikide korporatokraatia, ehk siis valitsuse pankade ja korporatsioonide ühenduse huve esindada ja kohalikud nende ajalooliselt asualalt praktiliselt orja seisusse kihutada. Seda kõike vaesuse leevendamise sildial, sest me teame ju, et ei ole vaesemaid üksusi. Jah. Perkinsi lugu räägib ka tema kolleegidest ise nimetasin ta end majanduslikeks palgasõduriteks ja ta näitas, et piire ei ole. Kui võetakse ette hävitada, siis ka hävitatakse. Perkins kirjeldab, kuidas ta aitas viia ellu salajas plaani, mis suunas miljardeid Saudi Araabia naftadollareid tagasi USA majandusse ja mis põhjustas hullu olukorra mitmel pool. Kõige dramaatilisemaks sündmuseks lähiajaloos on muidugi kuulutatud Iraani šahhi kukutamine, mille tulemusel loodi Islami vabariik, millega nüüd ise hädas ollakse. Ja muidugi Panama presidendi hukutamine erinevalt kukutamisest, USA sisse tulnud Panamasse ja Iraaki ja nii edasi. Eks Perkinsit hoiatati ka, et ära sa siukest asja küll kirjuta, aga teos on hea. Siit võiks tuua ühe pisukese tsitaadi selle kohta. Majandusmõrvarid on kõrgesti tasustatud professionaalid, kes petavad terves maailmas riikidelt välja miljardeid dollareid. Nende töövahendid on võltsitud finantsaruanded, ebaausad valimised, altkäemaks, väljapressimine, seks ja mõrvad. Halleluja, kui viisakad vahendid. Nii et katsuge tutvuda selle teosega ja mis puutub monopolisse, siis ühel hetkel võibolla Andro Roosile saab ka välja käidu, kui te juhtumisi praegu seda saadet ei kuula see mõte, et eks neid situatsioone, mida on võimalik monopoli laua peal kehtima panna ja mida näiliselt juhivad juhuslike kombinatsioone andvad täringud, mis eluga võrreldes on muidugi lihtsustatud variant, sest täringu külgede arv on ju piiratud, aga elus ette tulevate variante ei ole. Lõppude lõpuks võid sa ju olulise allkirja andmise poole teel olles. Tunt seda teab, mille kätte langeda. Sel teemal, majanduse teemal, tuleb mul meelde muidugi meie majandust ja ka muu maailma majandust ja ka seda, millest ma praegu rääkisin, kirjeldav lugu, kus tegelased on küll kohalikud, aga on nagu on. See lugu on kuskil mul sisse loetud ka, aga põhimõtteliselt on see nii, et kolm kanget Eestimaa ettevõtjad, ehitajad, tublid mehed, üks oli Kundast, teine oli Sondast, kolmas oli Sindist, olid Tallinnas ehitusmessil ja sattusid jutu peale tegelasega, kellel oli vaja uut piirde aeda. Ja nii see tegelane ütleski, et meil on vaja piirde aeda. Tehke oma pakkumised või pakkumused või pakundised või panustise eelsed panustised ja üksteist saab tellimuse. No ütleme, et Kunda Kutt oli esimene, Sonda seltsimes teine, need mõõtsid tara üle ja siis Kunda Kutt pakkumised. 9000 ja töö saab tehtud, 4000 materjalidele, 4000 töömeestele palgaks ja 1000 mulle kasumiks. Sonda, nagu kuulis, nii ütles, mina teen 7000, 3000 materjalile, 3000 töömeestele ja 1000 mulle. Panete tähele, kus Konstant asub. Sindimees astus nüüd tellija juurde ja ütles tasakene kõrva sisse nagu eestlane või muul viisil veel. Minu taks on 27 000. Tellija ja silmad punni. Kuule mees, sa ei mõõtnud seda tara isegi üle, nüüd pakud sellise röögatus summa selle tegemiseks. No mis tast tühja mõõta, 10 000 mulle, 10 000 sulle ja 7000 palkame selle Sonda tola. Ja niimoodi see käibki, peaaegu kohe nagu hange või midagi. Siia otsa võtaksin nüüd rahustuseks, vahepalaks niimoodi ja kergenduseks, et majandusprobleemid ja asjad tunduks. meie Eesti pisikese probleemi, mis valmistab kõigile peavalu. Ei, mitte selle, et sülitada võiks. Uuringu järgi kannatab iga kolmas Eesti naine pere vägivalla all. Aga iga kolmandat Eesti meest kinni ei panda, ütleb teise käe loogika. Ja artikkel toob välja küsimuse. Mõelge, mida teeksite teie, kui peaksite keset ööd üle pea kaela kodust peksu eest põgenema. Kellele helistaksite, kus ööbiksite? Kuidas käituksite siis, kui teil on lapsed? Kas te siis üldse põgeneksite või suruksite hambad risti ja kannataksite ära veel selle ühe öö, veel mõned ööd, veel mõned aastad? Jube vilt. Tänavad peaksid tegelikult öisel ajal hulkuvaid naisi täis olema selle loogika järgi, aga no mine sa tea, võibolla ongi nii. Euroopa Liidu põhiõiguste ameti uuringu järgi satub aasta jooksul oma partneri füüsilise sealhulgas seksuaalse vägivalla ohvriks 33% Eesti naistest. Iga kolmas. Võiks ju arvata, et kaasaegses ühiskonnas on abi käepärast. Ei, seda ei või arvata. Kaasaegne ühiskond on selle põhjus, mitte selle põhjuse likvideeri ja ühiskond ei lähe ise enda vastu. Kui see tõsi on, on see ühiskonna toode või teenus. Aga tegelikult jah. Väidetavalt kannatab Eestis suhte vägivalla all sama palju naisi kui Bangladeshis ja Sahara taguses Aafrikas. Mis näitab, et rassismi vähemalt ei ole. Ja paljud sotsiaaltöötajad ei pea end perevägivallale reageerimise eest vastutavaks ning peavad seda pigem naiste varjupaikade, psühholoogide, politsei, juristide või lastekaitse spetsialistide ülesandeks. Mina küsiks muidugi päris nahaalselt siin, et huvitav, kas iga kolmas nais sotsiaaltöötaja ka kodus ikka peksa saab või kuidas? Või on igasugused vägivalla ja kiusamispuhangud seotud siiski kellegi projekti rahaga? Muide, mitmed asjad niimoodi on. Ja samas ma ütlen veel, kui niisugune vägivald tõesti on olemas, siis see on tõepoolest ühiskonna toode. Ja eks projektipõhiselt võib ju välja tuua päris jubedaid asju. Ja noh, kui vaadata veel loomariigi poole, siis seal on ju ka vägivalda. Ja kui meil iga kolmas langeb vägivalla ohvriks seda kahaneva iibega riigis, on niisugune kalakene nagu levistes retikulaat, kupi tavaline. Vaat selle kalaga on nii, et nende hulk ühes liitris on praktiliselt konstant, sest kui tuleb juurde, siis ülearused süüakse ära. Ja see mõneti tõestab ka, et kui meie ühiskonnas, ma tõin siin politsei näite, tuleb koondada suur hulk inimesi, et teised söönuks ikka saaksid. No ma arvan, et te saate aru, millele ma viitan. Võimalik, et nüüd ütleme 250 inimest koondatakse ja saadakse siis 250 perevägivalla juhtumit juurde. Mine sa tea, aga loomadest. Karu oli hoolimatu lampijalgne ja räpane. Samas aga ei olnud metsas temast hea südamlikumat looma. Aga teised märkasid vaid tema välimust, mille peale karu väga solvus. Ta püüdis teisi loomi ja peksis neid jalgadega. Sellepärast ülejäänud teda ei armastanudki. Ehkki ta oli väga hea südamlik. armastas julmi nalju. Nende naljade eest hakkasid loomad teda veel rohkem vihkama ja peksid teda. Jah, raske on ilmas elada headel ja lõbusatel. Hunt oli ka hoolimatu ja julm ja räpane, lisaks veel väga kuri ja julm. Aga loomad ei vihanud teda ja ei eksinud. Sellepärast, et hunt suri juba varases nooruses, sest et karu sündis enne hunti. Jah, hea kui headus võidab kurjust. Jänes oli ka kuri ja julm ja räpane. Ja veel oli ta arg. Sigadusi ei teinud ta kunagi, sest et kartis, aga talle anti sellegi poolest peksa, sest et kurjus peab alati karistatud saama. Ka rähn oli kuri ja julm. Ta ei peksnud loomi, sest tal polnud käsi. Sellepärast elas ta oma kurjuse välja puude kallal. Teda ei pekstud, sest et ei ulatatud. Ükskord muljus langev puuda surnuks. Räägitakse, et see oli puu kättemaks. Pärast seda ei julgenud loomad enam kuu aega puude vastu kuseda. Nad kusid jänese peale. Jänes külmetas, jäi haigeks ja suri ära. Kõigile oli selge, et selles jamas oli süüdi rähn. Aga teda ei puudutud, sest et ei saadud murdunud puu alt kätte. Ja vahel jääb ka kurjus karistuseta. Aga mutt oli väike ja pime. Ta ei olnud kuri. Ta tegi lihtsalt hästi oma tööd. Tema selle puu aluse ära õnestaski ja puu kukkus rähnile peale. Sellest ei saanud keegi teada ja sellepärast ei antud talle ka peksa. Talle anti üldiselt harva tappa, tihemini lihtsalt hirmutati, aga teda oli väga raske hirmutada, sest ta oli ju pime. Ja ei näinud, et teda püüti hirmutada. Kui teda ei õnnestunud hirmutada, siis muutusid loomad väga kurvaks ja andsid karule peksa, sest et neil oli väga kurb olla. Ükskord tahtis ka karu mutt. Hirmutada, aga mutt ei ehmunud, sest et karu oli ta ära tapnud, kogemata, sest et karu oli väga koohmakas ja loomad andsid talle väga kõvasti peksa, vaatamata sellele, et karu ütles, et ta tegi nalja. Halb, kui mõnikord nalju ei mõisteta. Rebane oli väga kaval. Ta võis vabalt keda tahes üle kavaldada. Kui see õnnestus, siis talle peksa ei antud. Aga vahel talle ei vedanud ja talle anti peksa. Peksti kogu metsaga. Ja siis ei õnnestunud tal enam kedagi üle kavaldada, sest on kole raske kedagi üle kavaldada, kui sind pekstakse.
Metsiga
oli suur, tugev ja hirmus. Kõik kartsid teda. Ja teda peksti ainult kogu metsarahvaga või lihtsalt loobiti kividega. Metsale see ei meeldinud. Ja ühel ööl peitis ta kõik metsakivid ära. Selle eest peksti ta korralikult läbi. Rohkem ei peitnud ta kunagi kive. Siil oli pisike ja okkaline. Ta torkis. Ta ei olnud kuri, vaid lihtsalt torkis. Sellepärast peksti teda ainult kõhtu. Siilile see ei meeldinud ja ta ajas ennast kiilaks. Siis hakati teda peksma nagu kõiki teisigi. Jah. Väga raske on olla samasugune kui teised. Skunks oli peaaegu nagu jänes, ainult väga haisev. Ta lõhnas halvasti. Teda peksti ainult siis, kui ta oli kile kotis, siis ei olnud hais nii tugev. Ühe korra oli skunksil sünnipäev. Ta kutsus kohale kõik loomad, sest oli ahne ja tahtis kingitusi saada. Loomad kinkisid talle uue rohelise kilekoti ja peksid kuni teadvuse kaotuseni. Ja skunks lämbus kilekotis ära. Nii ta maetigi. Kilekotis. Väga kauges metsas, sest et surnud skunks haises veel tugevamini. Pärast tulid väga kauge metsa elanikud ja andsid kõigile korraliku keretäie, sest neile ei meeldinud surnud skunksi lõhn. Ja. Naabritega on ikka vaja hästi läbi saada. Hamster oli ka väga ahne ja rikas. Kui ta vaid oleks oma rikkusi jaganud, siis poleks teda nii kõvasti pekstud, aga ta oli väga ahne ja sellepärast peksti teda kõvasti. Ja ta pidi ikka oma rikkusi jagama ja ta nutis kibedalt ja ka rikkad nutavad. Lõvi oli loomade kuningas. Ta valitses metsa. Valitsejaid ei olnud kombeks peksta. See oli seadus. Aga loomadel oli pohui, nad andsid lõvile ka peksa. Niisama, sest seal oli nii kombeks. Kodusiga oli väike, räpane ja kohutavalt individualistlik ja kodune, sest seal oli maja, individuaalmaja. Siga kutsus kõik loomad oma uhket maja vaatama, aga loomadele individuaalmaja ei meeldinud. Nad leidsid, et siga oli neid petnud, et maja oli tegelikult räpane haisev sigala ja nad andsid seale sellepärast peksa. Ei maksa ikka uhkustada asjadega, mis kellelegi ei meeldi. Krokodil ei olnud eriti väike. Ta oli hoopis riiakas, julm ja räpane ning näljane nii näljan, et oli tiigis kõik kalad ära söönud. Tegelikult oli krokodill roheline ja ta ronis tiigist välja, et veel kedagi ära süüa, sest ta oli näljane. Aga loomad arvasid, et krokodil on skunks oma uues kilekotis ja andsid talle väga kõvasti peksa ja matsid uuesti maha. Rohelistel kilekottidel on üldse väga raske elu. Kalad olid libedad ja kuidagi kidurad ja mitte eriti räpased, sest et nad olid kogu aeg vees. Kaladele ei meeldinud see, et krokodil nad ära sõi. Ja nad tahtsid hirmsasti krokodilile peksa anda, aga neil polnud käsi, nagu rähnilgi, isegi mitte tiibu. Ja mitte ühtegi jalga. Kaladel polnud eriti üldse midagi. Nad olid üldse nagu mingid junnid. Hea, et nad ära söödi. Mõnikord on isegi hea, kui keegi on nagu mingi junn. Kuid loomadel oli kahju, et nad ei saanud kaladele peksa anda. Krokodill oli kalad juba kõhus ära seedinud, aga nad ju ei teadnud seda, muidu nad oleksid krokodillile peksa andnud. On kurb, kui tahad, aga ei saa peksa anda. Kaamel oli kuri ja õel ja veider. Tal oli küür seljas ja selles sai kaamel korra päevas tappa, kuni tekis veel üks küür. Siis peksti juba kaks korda päevas. Aga kaamel oli nii väike, et mahtus läbi nõela silma ja pärast seda ei viitsinud enam keegi teda rohu seest üles otsida, et peksa anda. Ja kaamel kadus lõpuks putukate ja muu sodi sisse päris ära. Kui kaamel on liiga väike, pole ka hea. Orav oli pisike, karvane ja nõrk. Kõik tahtsid teda endale saada ja läksid seepärast oma vahel kiskuma. Niiviisi said kõik loomad ka üksteisele peksa anda ja orravale anti samuti peksa, igaks juhuks. Karjak oli tiige, ahne ja räpane. Tema oligi seale individuaalmaja ehitanud. Karjakul olid seaga kurjad plaanid. Ta tahtis siga majas paljundada ja kasvatada ja lõpuks kõik ära tappa. Seepärast tahtsid loomad karjakule peksa anda. Alguses nad ei julgenud, sest karjakul oli püss. Aga nad nägid, et karjak oli siili ja orava vastu lahke. Pakkus neile piima, ilma püssita, sest siil ja orav olid mõlemad pisikesed ja pehmed. Ja siis tulid teised loomad ka kiiresti ja koos anti karjakule kõva kere täis. Ole alati aus, otsekohene ja abivalmis. Kaelkirjak nägi väga hea välja, sest ta nägi väga kaugele. Aga ta oli muidu väga halb, sest talle ei ulatunud hästi peksa andma, ainult jalgadele. Ja kui hamster leidis üles metsea peidetud kivid, loobiti kaelkirjakut nendega, kuni kaelkirjak kivide alla mattus. Niivisi tekkiski Munamägi. Aga kirjanik oli kaval, laisk ja ahne. Ta ei osanud muud kui ainult kirjutada. Talle meeldis ka niimoodi teha. Kirjanik kirjutas loomadest. Kuid loomad leidsid ta üles ja andsid talle peksa. Neile see meeldis.
Loovad lahti koolis, loovad autoroolis. Loovad lahti asutuses, loovad lahti poes. Loovad turumajanduses, loovad nüüd on moes. Loovad lahti tänavatel põrgumasin põues. Teised loovad kodukaitsest lahti maja õues. Loomadel on looma õigus, loomad looma jõud. Vasti kallis inim loomus, loomadega ühendõu. Loomad on lahti. Kes nad lasi lahti? Su hambaid, kiskelikult pooladeni kaplakiivi ründab. Öeldakse, et kala hakkab mädanema peas. Surnud kalu räägitakse alla voolu peab. Loomariigis loomalikus pole roi. Vabadus, vabadus, ahoi! Loomad on lahti. Kes nad lasi lahti? Loomad on lahti, loomad on lahti. Peavad meile jahti, vaja metsa vahti. Loomad on lahti, loomad
Jõgeva politsei.
Tere, kas politsei või?
Jõgeva politsei kuuleb teid.
Kuidas?
Jõgeva politsei kuuleb teid.
Aha, kuulge olge sinna, tulge vaadake siin enne, kui siin päris hulluks läheb. See on maja number 18, korter 1.
Kus
seal
kohas?
On terve karineid joodikud täna. Kõik WC ja kõik on nukas.
Kus linnas või asulas?
Pärast on niimoodi, et õhtu kätte tuleb, siis on jälle niisugune kisvad jumal hoidku küll.
Kus linnas või asuvas?
Ma käisin seal ühe vana inimese juures ja no lihtsalt ei saa trepist ülesegi minna. Terve kari tuleb sul sealt vastu. Ja seal on veel kaks kooli last ka.
Vabandage, ma segan nüüd vahele.
Nad koolis olema, aga nad ei ole koolis.
Vabandage, ma segan vahele, kus asulas või linnas see asi toimub?
Mida?
Kus asulas või linnas see asi toimub?
Mina ei tea, joovad igatahes, see koridor on nii aitsu täis, et ei lõpuks kohe. Kõige nii kena ja kõige lõõge see kamp laiali teal.
Kus te elate?
Ma suur täna 18.
Jõgeva linn. Jõgeva linn.
Suur täna 18 üks.
Selge, aitäh teile.
Mida?
Aitäh teile. Head päeva.
Jah.
Saade on salvestatud 2014. aastal.